Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo apostolsko pismo, kongregacija za nauk vire, po novem dva oddelka z različnima tajnikoma. Papež namenil pomoč za migrante na obmejnem območju v Litvi. Leto družine Amoris Laetitia, razločevanje in krščansko življenje. Pater Lombardi, papež Benedikt nikoli ni poskušal prikrivati zla v cerkvi. Drugi del. Burkina Faso, skrajneži napadli malo semenišče in povzročili škodo. V ponedeljek 14. februarja je bil objavljen moto propri Fidem Servare, s katerim papež Frančišek spreminja notranjo strukturo kongregacije za nauk vire tako, da ločuje odgovorne doktrinalnega in disciplinskega oddelka. Prisluhnemo apostolskemu pismu. Ohranite vero je glavna naloga in tudi osnovno merilo, ki mu je treba slediti v življenju cerkve. Kongregacija za nauk vire je prevzela odgovornost za to pomembno obveznost s prevzemanjem tako doktrinalnih kot disciplinarnih pristojnosti, kakor so jih ji dodelili moji častitljivi predhodniki. Sedanjo ureditev kongregacija sta določila sveti Pavel VI., ki je z moto proprijem Integre Servande spremenil ime dikasteri v kongregacijo za nauk vire in sveti Janez Pavel II., ki je v apostolski konstituciji Pastor Bonus natančno določil njene pristojnosti. Glede na izkušnje, ki so v tem času dozorele v kongregaciji na različni področji dela in potrebo po tem, da bi ji dali primernejšo zasnovo za izpolnjevanje njenih lastnih dolžnosti, se mi je zdelo primerno določiti, kar sledi. Kongregacija za nauk vire vključuje dva oddelka, doktrinalnega in disciplinskega. Vsakega koordinira tajnik, ki pomaga prefektu na specifičnem področju svoje pristojnosti, ob sodelovanju podtajnika in ustreznih vodij uradov. Doktrinalni oddelek se preko urada za nauk ukvarja zadevami, ki so povezane s pospeševanjem in varovanjem vere in morale. Poleg tega podpira študije, ki so usmerjeni v večanje umevanja in posredovanja vere v službe evangelizacije, da bi njena luč postala merilo za razumevanje smisla bivanja, še zlasti ob vprašanjih, ki jih postavlja napredek znanosti in razvoj družbe. Kar zadeva vero in ravnost, oddelek opravlja pregled dokumentov, ki jih morajo objaviti drugi dikasterije rimske kurije, kakor tudi spisov in mnen, ki se zdijo problematični za pravo vero, ko spodbuja dialog z njihovimi avtori in predlaga ustrezna sredstva, ki jih je treba predložiti v skladu s pravili, agendi, ratio in doktrinarom, examine. Temu oddelku je zaupana naloga preučevanja vprašanj, ki so povezana z osebnimi ordinariati, ustanovljenimi po apostolski konstituciji Anglicanorum Cetibus. V doktrinalni oddelek spada tudi urad za zakonsko zvezo, ki je bil ustanovljen, da proučuje, kar je po zakonu in kaj je v resnici to, kar zadeva privilegium fidei. Disciplinski oddelek preko disciplinskega urada obravnava kazniva dejanja, ki so pridržana kongregaciji in jih ta obravnava preko pristojnosti Vrhovnega apostolskega sodišča, ki je bilo tam ustanovljeno. Njegova naloga je pripraviti in izdelati postopke, ki jih predvedevajo kanonske norme, da kongregacija po svojih različnih instancah, prefekt, tajnik, pravdnik, zbor, redna seja, kolegi za obravnavo pritožb v materiji delikta graviora lahko pospešuje pravo sodno izvajanje. V ta namen oddelek spodbuja primerne formativne pobude, ki jih kongregacija ponuja ordinarijem in pravnim delavcem, da bi pospeševali pravilno razumevanje in uporabo kanonskih predpisov, ki se nanašajo na njihovo področje pristojnosti. Kongregacija za nauk vire ima tekoči arhiv za varovanje in pregledovanje dokumentov, ki upravlja tudi zgodovinske arhive starodavnih kongregacij, svetega oficija in indeksa. Kar je določeno s tem apostolskim pismom o obliki moto propria, ukazujem, da ima trdno in stalno veljavo, kljub vsemu nasprotnemu, če tudi bi bilo vredno posebne omembe. In naj se razglasi z objavo v L'Osservatore Romano, ter stopi v veljavo 14. februarja 2022, ter se potem objavi v uradnem komentarju Akta apostolice Sedis. V Rimu pri svetem Petru 11. februarja leta 2022. Na god blažene Luške Matere Božje v 9. letu pontifikata. Frančišek.
Kot izraz duhovne bližine in očetovske spodbude papež Frančišek namenja 50 tisoč evrov pomoči za migrante, ki se nahajajo v Litvi. Prispevek je po dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju dobila litovska Karitas Vilnius, ki na različne načine že ves čas pomaga na tisoče migrantom, ki se nahajajo na obmejnem območju med Belorusijo in Litvo. Kot piše v izjavi dikasterija, bo v sodelovanju z apostolsko nunciaturo v Litvi vsota namenjena za konkretno pomoč, predvsem za nabavo zdravil, hrane in toplih oblek, da bi osebam olajšali prenašanje mraza in tudi posledic pandemije. Denarna podpora je izraz duhovne bližine in očetovske spodbude, ki jo je papež Frančišek večkrat izrazil med nedeljskimi opoldanskimi nagovori, ko je opozoril na migrante, begunce in prosilce azila, ki se nahajajo na tistem ozemlju. Litva je že več mesecev pod pritiski zaradi odločitve Belorusije, ki hoče na tisoče migrantom odpreti pot v Evropsko unijo preko meje z Litvo, kjer se kritične razmere vsak dan bolj zaostrujejo. Belorusiji se očita, da migrante uporablja kot človeški ščit zaradi sankcij Evropske unije. V središču pozornosti je predvsem obmejno območje Kameni Log, kjer se nahaja na tisoče ljudi. Litva je na meji okrepila kontrolo in migrante sistematično zavrača, ter v ta namen postavila 500 km dolgi in 4 metre visoki zid. Mnoge nevladne organizacije Litvi očitajo, da neodvisnim opazovalcem ne dovoli vstopa v sprejemne centre ob meji in ne zagotavlja potrebne pomoči najranljivejšim skupinam, kot so ženske in otroci.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar dogodkov, ki jih bo papež Frančišek obhajal v mesecu marcu. Na pepelnično sredo 2. marca bo Sveti Oče ob 16:30 vodil tradicionalno procesijo od Bazilike svetega Anzelma do Bazilike svete Sabine, kjer bo daroval tudi sveto mašo z obredom pepeljenja. 4. marca ob 10:30 bo v konzistorni dvorani Vatikanske apostolske palače potekal redni javni konzistori za glasovanje o kanonizaciji nekaterih blaženih. 25. marca ob 17:00 pa bo papež Frančišek v Baziliki svetega Petra vodil spokorno bogoslužje.
Papeški teološki inštitut Janez Pavel II. Pripravlja srečanje o apostolski spodbudi Amoris Laetitia, ki bo namenjeno temi razločevanja kot načinu krščanskega in cerkvenega življenja ter spodbujanju rasti skupnosti in razvoja družinske pastorale. Simpozij bo potekal v petek 18. februarja pod naslovom Razločevanje – krščanski življenjski stil. V sodelovanju z Rimsko škofijo ga organizirata Papeški teološki inštitut Janez Pavel II. In dikasterij za laike, družino in življenje. Gre za drugo srečanje v okviru leta družine, ki zaznamuje 5. obletnico izdaje posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia in ki se bo sklenilo 26. junija letos z 10. svetovnim srečanjem družin. Med udeleženci simpozija bodo Gabriela Gambino, podtajnica dikasterija za laike, družino in življenje, rektor Papeške univerze Salesiana Andrea Bozzolo, Marco Vianelli pri italijanski škofovski konferenci odgovoren za družinsko pastoralo in predsednik inštituta Janez Pavel II. Filip Borden. Dogodek bo potekal na sedežu inštituta v Rimu, spremljati pa ga bo mogoče tudi po spletu. Dopoldne bodo razprave namenjene vprašanju razločevanja kot cerkvenega dejanja, popoldanski del simpozija pa bo obravnaval razločevanje kot pristop, ki v celoti zajema vse faze zakona in družine, pri čemer bo beseda tekla tudi o specifični pastoralni pozornosti.
Predstavljamo drugi del intervjuja s patrom Federikom Lombardijem, nekdanjim tiskovnim predstavnikom Svetega sedeža, ki je spregovoril o pismu, ki ga je 8. februarja objavil zaslužni papež Benedikt XVI. Pater Lombardi se je v nadaljevanju intervjuja zaustavil ob dejstvu, da so zaslužnega papeža obdolžili krivega pričevanja glede njegove prisotnosti na seji januarja leta 1980, ko je bila sprejeta odločitev, da se v Minhensko škofijo sprejme duhovnika, ki je zagrešil zlorabe, ter podrobno je razložil okoliščine.
C'è un riferimento anche nella lettera del Papa Emerito.
To je omenjeno tudi v pismu zaslužnega papeža in podrobno je razloženo v prilogi, ki je bila objavljena skupaj z njim. Ta dokument so podpisali svetovalci, pravni strokovnjaki, ki so papežu pomagali pri odgovoru na obtožbe. tako pri prvem odgovoru, ki so ga podali, kot tudi zdaj v jedrnatem in dokončnem stališču o tej zadevi. V prvem odgovoru, ki je bil dolg 82 strani, so tisti, ki so ga pripravljali, zapisali napačen podatek, in sicer, da papež ni bil prisoten na določeni seji. Le nekaj dni po objavi poročila je sam zaslužni papež podal izjavo, v kateri je dejal: "Ne, ni res. Na tem srečanju sem bil prisoten in prosil bom za pojasnilo, kako je prišlo do te napake, ki je povzročila določeno, recimo zmedo, ter določeno odmev." In v prilogi tisti, ki so pripravili odgovor, pojasnijo, kako se je to zgodilo v postopku priprave. Vendar pa pojasnjujejo, da to ne vpliva na bistvo dejstva, da tedani nadškof Ratzinger ni vedel, da je bil tisti duhovnik obtožen zlorabe. Šlo je torej za uredniško napako, ne pa nekaj, kar bi bilo zavestno napisano z namenom zanikanja prisotnosti, kar je bilo tako ali tako razvidno iz zapisnika srečanja in drugih okoliščin, tako da ni bilo razloga za zanikanje. Tukaj se ne bi spuščal v podrobnosti, bistvo pa je naslednje. Zaslužni papež je trpel zaradi obtožbe, da je lažnivec, da je zavestno lagal glede konkretnih situacij. Ne le to. Tudi v celotnem poročilu se pojavljajo obtožbe, da je zavestno prikrival storilce zlorab ter da je bil premalo pozoren do trpljenja žrtev in jih je preziral. Zato je zaslužni papež odgovoril: "Ne, nisem lažnivec. Ta obtožba mi je povzročila veliko trpljenje, vendar pričujem, da nisem lažnivec. Tudi osebno moram reči, da sem o tem popolnoma prepričan in mislim, da je prav, da zahteva resničnost." Gre za eno izmed lastnosti njegove osebnosti in vedenja skozi vse življenje, o čemer lahko pričujem glede na to, da sem več let živel v njegovi bližini kot sodelavec. Služenje resnici je bilo zanj vedno na prvem mestu. Nikoli ni skušal prikrivati tega, kar bi bilo lahko za cerkev boleče prepoznati. Nikoli ni skušal podati lepe napačne podobe resničnosti cerkve ali tega, kar se dogaja. Zato sem popolnoma prepričan, da se nikakor ne more dvomiti o njegovi verodostojnosti. In on o tem priča. Menim, da je prav, da to sprejmemo z zaupanjem in s prepričanjem. Ob koncu intervjuja pa je pater Lombardi odgovoril na vprašanje glede pomena omenjenega pisma za cerkev v tem težkem obdobju. To pismo vsekakor izraža zelo globoko in iskreno držo kesanja, vključenosti in soudeležbe pri trpljenju žrtev. Izraža pa tudi vse, kar je to pomenilo ne le za žrtve, ampak tudi za cerkveno skupnost. Menim, da je ta drža iskrenega kesanja pred Bogom veliko krščansko pričevanje, ki nam ga daje zaslužni papež. Vendar pa je s pismom želel izraziti še en vidik, ki se mi ga zdi pomembno izpostaviti. To je dejstvo, da čeprav je prav, da prepoznamo resnost krivde oziroma največje krivde, kot je zapisal, in težo njenih posledic tudi za nas, ne smemo izgubiti upanja. On, ki čuti, da se približuje skorajšnji božji sodbi ob koncu življenja, pravi: "Vendar pa v tej situaciji, ne glede na strah ali bojazen pred sodbo, čutim bližino Jezusa Kristusa kot prijatelja, kot brata. Čutim, da mi bo božja milost pomagala stopiti tudi skozi vrata smrti in se srečati z Gospodom." Dejstvo, da živimo situacijo velikega ponižanja, velikega trpljenja cerkve skupaj z žrtvami, nas ne sme voditi v obup. Še naprej moramo gledati tudi na Gospodovo milost ter zaupati vanj.
V Burkini Faso so islamski skrajneži napadli nižje semenišče, poškodovali razpelo in grozili smrtjo. Požar, ki so ga zanetili, je povzročil veliko materialne škode. Organizacija Pomoč cerkvi, ki trpi, je sporočila, da je v noči z 10. na 11. januar prišlo do še enega protikrščanskega napada v afriški državi Burkina Faso. Tokrat je bilo prizorišče nižje semenišče v kraju Bolguj na jugovzhodu države. Storilci so grozili smrtjo ter povzročili tudi materialno škodo. Približno 30 oboroženih vojakov se je okoli 20. ure z motorji pripeljalo pred semenišče in za dobro uro zasedlo zgradbo. Zažgali so dve spalnici, učilnico in vozilo. Preden so zapustili semenišče, so napadalci ukradli drugo vozilo in semeniščnikom zagrozili smrtjo, če ne bodo zapustili semenišča. Poškodovali so razpelo in vzklikali, da nočejo več videti križev. Zagrozili so, da se bodo vrnili in pobili vse, ki ne bodo zapustili zgradbe. Nižje semenišče v Bolguju obiskuje 146 mladih semeniščnikov, zanje pa skrbi 7 vzgojiteljev. Trenutno so se vrnili na svoje domove. V podeželskem kraju vlada velik strah, mnogi prebivalci pa so začeli zapuščati svoje domove. Papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, ki semenišče tudi podpira, prosi za molitev za semeniščnike in vzgojitelje ter za prebivalstvo Burkine Faso na splošno. V državi so se namreč v zadnjih letih povečali napadi strani tako imenovane Islamske države. Po državnem udaru, s katerim je bil prejšnji mesec strmoglavljen predsednik Kabore, je ustavni svet za predsednika razglasil podpolkovnika Sandaoga Damibo, ki je poudaril nujno vzpostavitev varnosti v državi. Tudi krajevni škofje so oblasti pozvali naj se odzovejo na pričakovanja ljudi ter zagotovijo varnost, pravičnost in trajni mir. Samo v letu 2019 je v državi bilo napadenih in poškodovanih več cerkva. V gozdu so našli tudi truplo duhovnika. Škof Justin Kientega je razloge za te napade povezal s poskusi skrajnih islamistov, da izzovejo konflikt med verstvi v državi, kjer so kristjani in muslimani vedno mirno živeli skupaj. V Burkini Faso je približno 60% prebivalcev muslimanov, 23% je kristjanov, večinoma katoličanov, 15% pa jih pripada tradicionalnim verovanjem.
Prisluhnemo predavanju frančiškana docenta dr. Mirana Špeliča z naslovom Pojmovanje telesa v krščanski antiki. Splošen pregled, ki ga je imel na slovenskem patrističnem popodnevu na teološki fakulteti.
Antika je už ogromna, dolga je in težko jo je zaobjeti z enim pogledom. Tudi krščanstvo v antiki je dokaj široko. Telo kot tako, korpus, je imelo veliko pomenov. Vsak avtor mu je lahko dal nekaj svoje lastne specifike. Gotovo je to nekaj, kar ima menzuro, numerum in pa pondus. Nekaj, kar je mogoče zmeriti, kar ima neko število, kar je mogoče šteti in kar ima neko težo. Se pravi, da se loči od netelesnih stvari. Telo je nekaj spremenljivega, nekaj gibljivega, in vsem tem je tudi gibljiv in spremenljiv pomen telesa. Za uvod bi rad dal samo nekaj podob, kako se je ta pojem lahko razvijal, predvsem vam pa že kar na začetku podam svojo tezo, ki ni nič novega seveda. Krščanstvo je v pojmovanje telesa prineslo precejšnjo novost. In če mi danes gledamo na telo tako, kot gledamo, je zagotovo v tem tudi nekaj krščanskega ozadja. Telo je deležno pokopa. In prav pri pokopu se vidi precejšnje razlike. Egipt pozna mumificiranja in ohranjevanje telesa. Telo želi ohraniti v kar se da nepoškodovani obliki v pričakovanju, da se bo najbrž kaj zgodilo. Torej gre za konzervacijo telesa, da bi s tem dokazali njegovo vrednost, morda celo nekakšno nerazpadljivost. Povsem drugačen pogled ima Rim, ki telo zažge. Zažge ga in ga potem shrani le pepel v teh takih le urnah. Gre za poskus najbrž sublimacije telesa, da bi telo prešlo v neko dimno, zračno sfero, duhovno sfero. Judovstvo in krščanstvo pa prinaša spet nekaj novega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.